Kaj pa univerza?
Premisliti inkluzijo. V sredo 29. maja je v prostorih Pedagoške fakultete v Ljubljani potekala okrogla miza ob izidu knjige Inclusion in Education – Reconsidering Limits, Identifying Possibilities. Gre za znanstveno monografijo, ki je rezultat dela raziskovalne programske skupine PFUL in je pred kratkim šla pri založbi Peter Lang. Monografija ima 11 poglavji, ki jih je sestavilo 16 avtoric in avtorjev, 3 iz tujine. Uredil jo je Pavel Zgaga. Po mnenju avtoric in avtorjev je koncept inkluzije treba dojeti in analizirati kritično, najprej prepoznati omejitve, da bi sploh lahko prepoznali dejanske priložnosti, ki jih ponuja. Mojca Peček-Čuk je predstavila prvi del knjige, ki je razdeljen na 4 poglavja o inkluziji v šolskem prostoru. Prvo poglavje je prispevala škotska avtorica Lani Florian.
V bistvu postalo v spredje vprašanje, kako se v učnem procesu izogniti poučevanju na ta način, da imamo poučevanje za običajne učence, skratka lahko rečemo povprečje, in na drugi strani poučevanje za učence, ki so kakorkoli izjemni, drugačni, ki potrebujejo nekaj posebnega, drugačnega. Ona namreč pravi, da kadarkoli delimo to na ta način in imamo 2 skupini, potem je ena skupina vedno tista, ki je drugačna od povprečja in v tem smislu na taka pa drugačen način izključena oziroma marginalizirana. In zaradi tega si zastavlja vprašanje, kaj deluje za vse učence v različnih kontekstih. Svojemu pristopu pravi inkluzivni pedagoški pristop, in ta pristop izhaja iz predpostavke, da obstojajo individualne razlike med učenci in se hkrati izogiba stigmi in problemom, ki bi bili povezani z označevanjem učencev kot drugačnih. Pravi, da moramo učenje organizirati kot skupno aktivnost vseh učencev v razredu, pri čemer gre za zavedanje, da lahko vsak učenec isto izkušnjo različno doživlja. Skratka, učitelj mora razmišljati o vseh učencih v razredu in predvsem si zastaviti vprašanje, kako to organizirati na ta način, da bodo učenci delali skupaj. V prispevku je zelo konkretna, daje konkretne primere iz prakse in na primer razlaga, da namesto, da učitelj v naprej razmišlja o tem, kakšen vsak posamezen učenec je na osnovi svojih izkušenj naprej in s tem daje različne naloge, da mora imeti v mislih celoten razred in predlagati učencem različne aktivnosti, učenca pa se odloči, katere izmed aktivnosti bo sprejel oziroma katere izmed aktivnosti bo opravil. Skratka, vsak dela toliko in na tak način, kot lahko.
Avtorica je kot konkreten primer predstavila pisanje pesmi o zimi, ki so jo otroci lahko napisali na kakršenkoli način so sami želeli. Sami so izbrali stil in dolžino ter brez pritiskov uporabljali svoj besedni zaklad. Naslednje poglavje sta sestavili Peček-Čuk in avtorica Sunčica Macora iz Srbije.
Govori o mejah inkluzije in sicer izhajava v tem poglavju iz dejstva, da je v sodobnih šolskih sistemih inkluzija pojmovana kot ideal, kot imperativ. Hkrati pa se v tem večkrat izpostavlja tudi zavedanje, da je ta ideal zelo težko doseči. Naju v tem poglavju ni toliko zanimalo vprašanje preprek pri inkluziji, kar je zelo pogosto predmet raziskovanja inkluzije, ampak predvsem vprašanje, ali ni izključevanje nek konstitutivni del inkluzije.
Peček-Čuk in Macora sta se v članku poglobili tudi v vlogo učitelja in njegove interpretacije drugega kot drugačnega.
Seveda pa je potem vprašanje, ki lahko postavimo mejo med vključevanjem in izključevanjem. Sami izhajajo iz številnih raziskav, ki poudarjajo, da je ključni akter pri inkluziji učitelj. Njegova definicija, kaj je raznolikost, kaj je drugačnost, kaj je drugo, inkluzija je odvisna od njegove pripravljenosti sprejemati odgovornost za raznolike učence in zaradi tega tudi ugotavljava, da meja med vključevanjem in izključevanjem, da to mejo lahko edino definirajo šole, učitelji in starši skupaj z otrokom. Skratka, da so oni tisti, ki lahko sprejemajo etične odločitve v tem, kako se bo otrok šolal, pri čemer pa mora biti predpogoj fleksibilen šolski sistem.
Pejček Čuk je razpravo o mejah inkluzije vpeljala še v samo izobraževanje učiteljic in učiteljev.
Potem pa si zastavljala tudi vprašanje, kakšne so meje inkluzije znotraj sistema izobraževanja učiteljev. In sicer na eni strani izhaja v številnih analiz, tudi mednarodnih, ki izpostavljajo to, da je nujno potrebno zagotoviti večjo raznolikost pedagoškega kadra z vidika spola, etničnosti, posebnih potreb, socialno-ekonomskega statusa. In seveda, če zagotovimo to vrstno raznolikost, potem se seveda postavijo lahko tudi potrebe potem, da prihaja do nekih določenih prilagoditev znotraj izobraževalnega procesa, s katerimi prilagoditev, ki bi zagotavljale podporo tem študentom. V tem pa se postavlja vprašanje, koliko prilagoditev, ne, do katere točke, prilagoditve na nivoju metod, vsebin, kompetenc in same se naprimer nagibava k temu, ja, da prilagoditve na nivoju metod, ne pa prilagoditve na nivoju kompetenc.
Povedala je še.
Drugo vprašanje, ki si ga zastavlja v zvezi s tem pa, ali lahko študira pedagoški poklic vsakdo. To vprašanje si zastavlja zaradi tega, ker to ni študij, ki je samo zgolj teoretičen. Študente že za časa študija vstopajo v šolski prostor, v odnose z učenci, gredo na prakso in v tem se postavlja vprašanje, ali gre lahko v razred vsakdo. Ne glede na njegov handicap, ne glede na njegova stališča, odnos do otrok oziroma na njegovo pojmovanje raznolikosti.
O učiteljih in profesorjih govori tudi naslednje poglavje monografije.
To vrstno razmišljanje v smislu, da so stališča učiteljev za inkluzijo zelo pomembna, nadaljuje tudi naslednje poglavje in sicer poglavje, ki ste ga napisali Irena Lesar in pa Mojca Žveglič-Mihelič. In sicer gre sta bolj na področje izobraževanja učiteljev. In se zastavlja to vprašanje, ali so stališča univerzitetnih učiteljev in njihovih sodelavcev lahko ovira pri izvajanju inkluzivnosti v Sloveniji. Nekaj predpostavk, na katerih gradita svoje poglavje, da gre pri nas za relativno počasno in redko nepremišljeno vpeljevanje inkluzivnosti v šolski sistem, in da je zelo pogosto, da se še zmeraj pri nas razume kot odziv na učence s posebnimi potrebami, da je potrebno jasno razlikovanje med konceptom integracija in inkluzivnost. Pod inkluzivnost oni dve ponujata predvsem transformacijo šolskega sistema, da so prepričanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev pomembna pri oblikovanju in preoblikovanju prepričanj pedagoških delavcev, ki so spet ključni dejavnik pri inkluziji in da se prepričanje visokošolskih učiteljev odražajo pri njihovem delu. Ne nazadnje imamo neko stopnjo avtonomije pri oblikovanju svojih predmetov, pri izbiri tem, vsebin in seveda se tukaj zelo jasno lahko izraža naše stališče do inkluzije.
Drugi del knjige nosi naslov Inkluzivna družba in med drugim obravnava integracijo begunk in beguncev, migrantk in migrantov v Sloveniji. Ekonomska integracija migrantov in beguncev je ustaljen termin, zato avtorica namesto inkluzije uporablja izraz integracija. Inkluzija sicer precej bolj poudarja dvosmerno vzajemno prilagajanje in spreminjanje. Prav na področju migrantk in migrantov pa je razlikovanje med konceptoma integracije in inkluzije bolj zabrisano kot na drugih področjih.
Tako da avtorica potem v svojem članku opisuje in z aktualnimi primeri tudi ilustrira prisilne migracije in potem se še osredotoča na prisilne migracije konkretno v Sloveniji. Nadaljuje s pogledom na področje trga dela in tudi izobraževanja in na teh področjih identificira številne ovire, predvsem sistemske narave za udejanjanje integracije. Njena zaključna ugotovitev je, da če tudi je pojem integracije migrantov konceptualno in tudi na deklarativni ravni mogoče še razumljen kot dvosmerni proces, pa je v teh konkretnih praksah tukaj in zdaj ta izvajan kot izrazito enosmeren proces in je pravzaprav bližje nečemu, kar razumemo ali pa kar poimenujemo z asimilacijo kot pa integracija oziroma inkluzija.
Tretji sklop vsebuje prispevke z področja filozofije znanosti in obravnava epistemološke in etične probleme razmeri med kognitivno znanostjo in inkluzijo. Pri tem avtori izhajajo iz vprašanja, kako te fenomene raziskovati z vidikov različnih znanstvenih strok in jih nato smiselno združiti. Nina Šuštaršič se v svojem članku ponovno vrne k edukaciji, torej vzgoji in izobraževanju, tokrat prek sociološke konceptualne perspektive, ki predstavi zgodovinske dejavnike in družbene mehanizme, ki so vplivali na dojemanje izključenosti, inkluzije in integracije. Janez Krik je na dogodku poudaril, da bi takšen pregled moral predstavljati standardno vednost študentk in študentov pedagoških programov, saj je pojme težko razumeti brez umestitve v družbeni kontekst. Avtorica omeni še novejše pristope pedagogike, ki želijo šolo transformirati v smeri inkluzije in so bili oblikovani predvsem po letu 2000. Takšne prakse naj bi izhajale iz potreb vsakega učenca in upoštevale učenkin glas. Otrok naj bi sam odločal o svojem šolskem procesu, kar pa predpostavlja, da imajo njegovi starši in on vednost o tem, kaj zaželena vrednost je. Krik je objasnil še enega izmed konceptov inkluzivne pedagogike.
Če pogledamo te pristope, ne, ta transformacijski pristop, ki je bil ravno kar omenjen kot ta indeks of inclusion, ta pristop se loti inkluzije preko organizacije, v bistvu obravnava šolo kot nek socialni mehanizem in na ta način poskuša delovati. Se pravi, že tukaj imamo neko predpostavko, da bomo spremembo s transformacijo teh organizacijskih delovanja šole uvedli inkluzivo. Se pravi, imamo nekega drugega, ne, ki v bistvu brez subjekta, tako rekoč sam, poskuša delovati v to smer.
Nadaljeval je še s psihološkimi pristopi k dojemanju inkluzije, ki sicer predvsem v Ameriki predpostavljajo resno izobraževanje, vendar sam meni, da se poglobljenemu izobraževanju navkljub otrok kot subjekt, navkljub otrok kot subjekt lahko izgubi. Zaključil je, da je osrednje vprašanje vprašanje pedagogike, torej učiteljic in učiteljev ter njihovega dela, principov, metod in odnosa do posameznic in posameznikov. Poučevanje je namreč zmeraj predvsem delovanje tukaj in zdaj, kar za učitelja pomeni sposobnost hitrih prilagoditev in individualizacije potreb učencev znotraj večje skupine. Premislek o inkluziji je pripravila Hana.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?